Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Далі у нашому ефірі. Гуторка з громадським редактором тидня Денисом Воскобовичем. Передача Сергія Дубовця «Як шировать». Огляд передачів, які прогучали у «Ночній свободі» на гэтым тидні. Сьогодні ви почуєте гуторку з гісториком Ігорем Кузнецовым про червоний терор у Беларусі на початку Другої світової війни. Журналістське дослідження проблеми жаночого безпрацов'я у Беларусі в умовах економічного кризису. Ви довідаєтеся, чому чемпіонка світу у боксі серед професіоналів Олеся Климович-Граф, яка живе у Німеччині, їде у Білорусь. І черговий випуск передачі з Дмитра Бартосіка «Барди свободи». І починаємо гэтую гадзіну нашага ефіру з завершальнай гутаркі з грамадскім рэдактарам тыдня Денисам Воскобовичам.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Деніс Воскобович. Яму 36 гадоў, нарадзіўся і вырас у Менску. Архітэктар. Закончыў Беларускую політэхнічную акадэмію, мае двух сыноў. Жывуць яны ў прыватным сектары, які патрапіў пад бульдозернае руйнуванне ў звязку з будаўніцтвам метро. Сям'і Деніса, суседзям, былі прапанаваныя ўладамі ўмовы перасялення, якія значна пагаршаюць умовы іхняга пражывання. Напрыклад, два сыны Воскобовича жылі разам з бацькамі ў камфортным цагляным будынку побач з цэнтрам гораду. На 9 дарослых і дзяцей 308 квадратных метраў. А куды іх спрабуюць прымусова выселіцца? Дзве кватэры агульнай плошчы ў 156 метраў у панэльным доме новага мікрараёну, якому не хапае сацыяльнай інфраструктуры. Паводле экспертных ацэнак, цяперашняе жытло Деніса са сваякамі каштуе каля 350 тысяч даляраў, а вылучанае ім жытло ў суме цягне менш на 200 тысяч. Дарэчы, за гараж і сад таксама налічылі кампенсацыю ў памеры каля 1000 даляраў. Для параўнання, гараж у іхнім раёне каштуе цяпер не меней за 5 тысячаў. Гэта, калі пакупніку вельмі-вельмі пашанцуе. Што да суседзяў, там таксама тварыцца беззаконне, перакананыя жыхары з вуліцы Уманскай. Напрыклад, Васіля Хацькова перасяляюць у адну кватэру разам з дарослым сынам і жанчынай, з якой ён даўно скасаваў шлюб. Андрэй Ніхайдович, які меў у зносімым доме свой кут і юрыдычнае права на пятую частку ўласнасці, наагул нічога не атрымаў у замены і пазбаўлены цяпер разам з дачкой прапіскі. Аднак ці паўсюль у Беларусі ставяцца да праблемы змушаных перасяленцаў, як у сталіцы? Гэтае пытанне грамадскі рэдактар тыдня Деніс Воскобович прапанаваў даследаваць нашым журналістам. Вось рэпартаж гарадзенскага карэспандэнта Сергея Астраўцова.
Апошнім часам у гарадзенскіх газетах можна ўбачыць пытанні чытачоў адносна зносу жылля, на якія адказваюць чыноўнікі. Людзі цікавяцца, ці не будуць разбураць іхнія дамы. Рэч у тым, што ўлады актыўна пачалі паляпшаць у горадзе дарожную сетку, пашыраць вуліцы, будаваць новыя. У звязку з гэтым руйнуюць гаражы, сараі, а таксама жылыя дамы. Недавно увесь город стал сведком такого выпадку. После реконструкции старого мосту через Неман его зробили четырехполосным, каб двоя полепшить пропускную махчимость. Однако за ракою в улице Горновых по-ранейшему заставалася двухполосной. Некольки домов зруйновали, але заставался стоять коттедж до военной побудовы. Транспортные корки на Горновых не зникали до того часу, покуль же храм не предоставили новый коттедж на другим боку раки у колосстим парку, до речи які знаходится у гістарично-аховной зоне. Улады просто не паспелі своечасова закончыць гэты дом. Якія правы паводле законодавства маюць тыя жыхары, якія перасяляюцца вымушна? Нам патлумачылі гэта в адной фірме.
Если дом сносится, то человек, который попал под снос, ему предлагается или денежная компенсация по оценке ПТИ, или ему предлагается равноценное жилье, не хуже состояние. Единственное, должно быть что учтено, все должно быть центральное. Центральное отопление, центральное водоснабжение, канализация, с исключением допускается газовая колонка.
По-сапраўднаму канфліктная сітуацыя здарылася на праспекце касманаўтаў перад аўтавакзалам. Літаральна зусім нядаўна яна вырашылася на карысць жыхароў, якіх выселілі са старога двухпавярховага дому. Сумесная расійска-беларуская фірма «Кансент» атрымала пляц для будаўніцтва элітнага жылога гмаху, а таксама згоду ўладаў на знос некалькіх старых будынкаў. Гмах узняўся даволі хутка, але будаўнікі мусілі спыніцца. Жыхары васьмікватэрнага дому, які планавалі зруйнаваць, адмовіліся перасяляцца. Фірма вырашыла сэканоміць, набыўшы для іх на гарастіх ускраінах старыя кватэры і выселіць людзей праз суд. Жыхары звярнуліся да власных уладаў, і выселенне было спынена. Я пацікавіўся ў кансэнсе, як нарэшце закончыўся канфлікт.
В доме было 8 квартир. 5 квартир было городской собственности коммунальной, и 3 квартиры было в частной собственности граждан. Вместо 8. 10 квартир дали, из них 4 новых в вновь построенных жилых домах, и 6 квартир в домах со вторичного рынка.
Гэта тлумачыцца тым, што ў дзвюх кватэрах былі прапісаны па дзве сям'і, патлумачыў юрысконсульт Кансенту Вячаслав Бялько. Тыя тры новыя кватэры жыхары атрымалі зусім побач з месцам, дзе яны жылі, прычым ім нават удалося вельмі значна палепшыць свае ўмовы, гаворыць Вячаслав Бялько.
Порядка 250 мільёнаў рублей эти квартиры стоілі. Одна, одна квартира, двухкомнатная квартира. Площадь, я вам скажу, порядка 90 квадратных метров.
Одна з іх нават мае агульную плошчу 94 квадратныя метры, зазначае юрысконсульт фірмы «Кансент». А трэба сказаць, што старыя кватэры гэтай сем'і мелі значна меншы, плошчы каля 39 квадратных метраў. У «Кансенце» згаджаецца, што пытанне было вырашана такім чынам таму, што ў справу ўмяшаўся сам старшыня блоканкама Владзімір Савченка. А тыя, хто ведае сутнасць вычарпанага канфлікту, лічаць, што людзям проста пашанцавала. Іхні былы дом, дарэчы, цяпер напалову разбураны, а хутка знікне зусім.
Размаўляем пра гэты сюжэт з грамадскім рэдактарам тыдня Дзянісам Васкабоючым.
У горадні, в прынцыпе, людзям вельмі часта ідуць насустрач. А ў вас, бачыце, зусім іншая сітуацыя. Гэта звязана з тым, што тут у Мінску чыновенства такое, а там іншае. У чым справа? Чаму ў горадні лепш ставіцца да людзей, па-чалавечы падыходзіць да гэтай праблемы?
В общем-то, вопрос ідзе о конкретных участках. Участках, которые стоят намного больше, чем компенсация, которую за них выплачивают. Чем меньше компенсация, тем больше заработок.
Некаторыя беларускія сем'і гадамі патрабуюць паляпшэння сваіх жыллёвых умоў і потым яшчэ дзесяцігоддзямі чакаюць, пакуль іх пераселяць у новыя дамы. Бо ў дзяржавы, як правіла, ніколі няма ні грошай, ні магчымасцяў, каб насельнікі якога барака альбо аварыйнага дому атрымалі добрапарадкавыя кватэры. З працягам тэмы корэспандэнт па Віцебскай вобласці Браніслава Станкевіч.
Гісторыя, якая адбылася мінулым летам у Воршы, пачыналася не са скаргаў на ўмовы пражывання ў драўляных хатах па вуліцы Савецкай, а з патрабавання тамтэйшых насельнікаў пакінуць іх у спакоі, не перасяляць іх у цесныя кватэры і не зносіць іхнія дамкі, якія стаялі тут больш за 100 гадоў. А напярэдадні дажынак раптам падаліся мясцовым уладам плямай на твары горада. Нічога лепшага ці хаця б іншага на месцы знесеных прыватных дамоў так і не пабудавалі. Адно, што засадылі траўкай газоны, да ўклалі пліткай ходнікі. На думку аршанскага гісторыка Юрыя Купціка, гістарычную забудову горада проста загубілі.
Я хотел глядеть по горке этих домов, и они все вкладены еще на вапновой рощи. Они будувались в середине другой половины 19-го столетия. Была втрачена вся улица Советская, якая заховала свою историческую забудову. Не спинились она вот перед взносом дома, где была ялка партийного подполья в часы войны, и висела охунная шильда. Были зарезаны все фруктовые древы, которые у садах стояли. Несли, разбурили, травка, плитка, пустырь. Все. Большие страты не Орша несла только в часы войны. И такое ставление городской администрации можно проводить только со ставлением оккупационной администрации.
Зносячы гістарычную забудову па вуліцы Савецкай, аршанская адміністрацыя зруйнавала не толькі дамы. Насельнікі хатак на ўзбярэжжы Дніпра, якія дасюль жылі практычна ў самым цэнтры Воршы, зусім не імкнуліся ў шматпавярхоўкі на гарадской ускраіне. Таму нехта з іх палічыў за лепшае патрабаваць грашовай кампенсацыі. А жыхары дому номер 16 увогуле адмовіліся выязджаць з роднай хаты, нават пасля таго, як яе адрэзалі ад электра і водазабеспячэння. Яны вывесілі над хатай плакат са словамі «Мы тут жывём» і распачалі судовы працэс дзеля абароны сваіх правоў. Дайшлі да Верховнага суду. І якраз у той дзень, калі няскораныя гаспадары ад'ехалі ў Мецк, хату знеслі ў іхную адсутнасць. Аршанскі праваабаронца Олег Граблёўскі.
Выкіданне людзей з прыватных дамоў па вуліцы Савецкай без іх жаданні і ў ліку іх інтарэсу ёсць злачынства і з пункту гледжання маёмасных правоў, і з пункту гледжання расходвання дзяржаўных грошаў падчас дажынак. Напрыклад, у адным доме жыло дзве сям'і, а ім далі адну кватэру ў панэльным доме. Людзі, якія патрабавалі грашовую кампенсацыю, атрымалі яе сімвалічна. За гэтыя грошы немагчыма набыць нават аднапакаёвую кватэру. Людзі пратэставалі рознымі спосабамі, але дажынкі набліжаліся неумольна. І гэтыя працэсныя настроі былі вельмі хутка скасаваны праз судовыя рашэнні і праз экскаватарную рэстаўрацыю.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт грамадскаму рэдактару тыдня Мінчуку Дзянісу Васкабоючу. Нагадаю, ён зараз дамагаецца справядлівай кампенсацыі за свой прыватны дом, які падлягае зносу ў сувязі з будаўніцтвам метро.
А што б найперш вы звярнулі ўвагу тых, хто можа апынуцца або ўжо зараз апынуўся ў вашай сітуацыі?
Обращаю внимание на то, что было на заключение о согласовании землепользователем изъятия земельного участка должен содержать пункт при условии. Это подразумевает выдвижение владельцам условий, на которых согласовывается изъятие участка для последующего определения затрат, которые будут выплачены вам за сносимый объект.
А что еще важно отримать на увазе у власнику под пильным контролем?
В случае, если до принятия решения местного исполнительного и распорядительного органа гражданином выбрано право на предоставление ему квартиры, жилого дома, строений взамен сносимого жилого дома, инвестор, застройщик за счет собственных средств инвестора или местный исполнительный и распорядительный орган за счет средств местного бюджета и иных средств обязаны приобрести, построить такие квартиры, жилой дом, строение и сооружение при нем.
У ефірі Радіо Свобода. Ви слухаєте передачу на замову громадського редактора тижня Дениса Воскобоюча. Як ставиться Україні до господарів домів, що йдуть під знос? Як і в Мінську, переконався наш кореспондент Андрій Білогубов, у Могилеві під час цього процесу так само нарушається прописана в законодавстві процедура. Люди відчули, що білоруське жильове законодавство недосконале і не може вирішити спрічних ситуацій. Тоді за справу береться суд.
Два гады домагаліся чацвёра ўладальнікаў прыватнага дому, які меўся быць знесеным, адэкватнай кампенсацыі за яго. Тое, як адбывалася высяленне, згадвае адзін з гаспадароў, спадар Андрэй.
Мы ім заміналі. Яны не спыняліся ні перад чым, ветлівасці ніякай не праяўлялі, каб нас адтуль прыбраць. Можна сказаць, нават брутальна гэта ўсё адбывалася. Паламалі браму нам, ездзілі, калі хацелі. Галоўны аргумент, што людзі заплацілі грошы, і нам трэба хутчэй будаваць. Яны чакаюць. Мы почали на эту справу первое, как наведаться, что ж нам все-таки за это будет. Оказалось, что никто конкретных отказов не ведает. Вот такой ситуации как бы не было прецедента.
Владельники дома звернулись по допомогу в суд, говорит могилевский правооборонца Борис Бухель.
Дело в том, что суд выяснил, что дырка в законодательстве. Везде в законе написано в единственном числе собственника. Когда нет только собственника, что делать? Судья сказала, это звать прецедент не будет. Пускай Верховный суд там, пускай принимает решение.
До Верховного суда справу не довели. Будовничая фирма все ж выделила 4 однопокоевые кватеры. А что соседи тебе помогали яны бараниться от будовников, пытаю господара Андрея. И он зазначает, что без допомоги соседей перемогли подназначно будовники.
Они так само трымались за место. Они нам было больше-меньше все ровно эти места трымаем там житло. То там нам вельми долго смагаліся, каб атрымаць больш-менш адэкватнае жытло менавіта ў цэнтры. Каранавалі, канешне, дзеянні. Пільнавалі хаты адзін аднаго пад падпалу, бо там што побач хата згарэла, ну так заўсёды бываецца.
Калі вышэйзгаданая гісторыя скончылася для ўладальнікаў дома ўсё ж пазітыўна, то жыхары прыватных забудоваў на вуліцы Гагарына абласнога цэнтру пакуль толькі чакаюць, калі пачнецца іхняя гісторыя з высяленнем. Знесці тут дамы ўлады абяцаюць не адзін дзясятак гадоў, апошні раз год таму. Поведомила супрацовница коммунальной службы Кастрычницкого района Могилева. Суразмовница пораила потелефоновать у городскую коммунально-эксплуатационную службу. Там, запевнила яна, будуть володать больше информации про термины износу приватного сектора. Супрацовники городской коммунальной службы пораили потелефоновать у районную. Куды я уже звертался?
Все зависит от финансирования. У нас никаких планов нету на эту тему. Это не так все просто. Вообще эти дома находятся на балансе Октябрьского района. У них все планы, у них есть. Почему они по своим домам не могут ответить, не знаю.
Зазначив супрацовник городской коммунальной службы. Жихар в улице Гагарина Михаил так само спробовал разобраться, коли ж обещания чиновников почнуть здесь сняться, бо задумал крыху подремонтовать свой дом.
В горосполкоме я подошел к начальнику отдела, на лицо. Вот так он сказал, что в данный момент денег нет и не будет у вас никто сносить при моей жизни. Есть пятна застройки в городе, которые не такие напряженные. Где же человек на человеке? Где же надо построить еще таких, наверное, пару 9 этажей, чтобы всех расселить?
Рассказывает господар Михаил. А что, те готовы вы переехать, пытаю?
У меня дом здесь 200 почти квадратных метров, вот инфраструктура узаконена. Вот гараж у меня, вот у меня там еще постройки, теплица под стекло все сделано. Я в 9-этажку не пойду, что я тоже уступать не собираюсь. Власти, я нихуя кого начинают показывать, как они живут. Поэтому будем сражаться тоже за свое. Мне чужое не надо, но и свои хочу отдавать.
Господар Михаил переконанный, что конфликтов с уладой подчас носу домов позбегнуть не удастся, бо веры вертикали няма. Люди стомились чекать и живут у постоянным напружанні.
Ну, а які настрої у громадського редактора «Свободи» Дениса Воскобоюча? Чи вдається йому добитися зруху у змаганні за свої права? Слухайте нашу розмову, а я, Олександр Бальчун, розвітуюся з вами. Зустрінемося через тиждень.
Іде вийти.
Вийти? Либо конструктивні переговори, либо события по Солигорскому варіанту.
Маєте на увазі Яну Полякову, таку крайню форму протесту? Чи там от молоді люди об'являли голодовку, вивішували плакати, розтяжки?
Я думаю, що скорее это первая форма протеста. Мает сенс права гражданина. И смысл нашей попытки наладить диалог, они просто пресекаются. Все жалобы игнорируются, отправляются туда, в те инстанции, на которых мы жалуемся. Прав нас уже, похоже, лишили объективного рассмотрения дела в суде, решили. Целенаправленно подталкивают на крайние меры.
www.svoboda.org/m
Тепер наш сайт зручно читать на мобільному телефоні.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m Свобода, яка завсёди з тобой.
На черзі передача Сергія Дубовця «Як щирувати».
Ви слухаєте Радіо Свобода. У новій передачі Сергія Дубовця «Вічне питання» і щоденні відкази.
Як щирувати? Насуперек агульному уявленню, щирость у памкненнях, у праці, у змаганні не завсёди зауважається і ухваляється іншими. Буває наадворот. Ти з усёй щирістю змагаєшся, а у адказ абыякавасць, раздражнення, і тады думаеш, а можа гэта і не шчырасць, а тое, што ты за яе выдаеш, твая асабістая няздатнасць, няўменне быць адкрытым да іншых. У сучаснай беларускай літаратурнай мове няма слова, якое б адпавядала расейскаму «абщацца», «абщэнне». Усё, што прапануюць слоўнікі і вынаходзяць аматары роднага лексікону, не задавальняе і не прыжываецца. Мець зносіны, вадзіцца, стасункавацца, паспалітаваць, камунікаваць, узаемены, сумоўе. Праблема не ў тым, каб кожны панятак у адной мове цалкам адпавядаў такому самаму ў іншай. Гэта якраз не абавязкова, бо ў кожнай мовы свой характар, свая экспрэсія. Праблема ў тым, што ў нас няма тэрміну сучаснай сацыялогіі, псіхалогіі, паліталогіі. Мы шчыруем, а нас не разумеюць, бо мы не абщаемся. Раздору. Про гэта думалася мне, калі глядзеў новы дакументальны фільм «Вызваленне», прысвечаны палітычным вязням. Група актывістаў прыязджае ў вёску Дражна, дзе ў вайну партызаны забілі мірных жыхароў. Ставяць памятны крыж. Да іх падыходзяць прадстаўнікі мясцовыя ўлады. Канфлікт вісіць у паветры. Бакі з першых словаў настроеныя адны да адных варожа. Пасля слоўнай пікіроўкі на высокіх нотах становіцца ясна, што калі актывісты з'едуць, мясцовыя крыж знясуць. Так і здараецца. Крыж памяці становіцца крыжом раздору. Вядома, ёсць маральнае права кожнаму паставіць крыж, тым больш у месцы такой трагедыі. І бюракратычныя выразы падрыхтаваць пытанне, узгадніць, пераканаць мясцовую ўладу выглядаюць побач з высокай мараллю нікчэмна. Але ж высокая мараль мусіць быць зразумелай для ўсіх, у тым ліку для мясцовых і для прадстаўнікоў улады. Мараль мусіць сцвярджацца, у тым ліку і праз бюракратычныя працэдуры. Мараль – гэта работа. Тут ёсць праблема першапачатковых установак. У любой дэмакратычнай краіне свету установку крыжа трэба было б узгадняць з мясцовымі ўладамі, інакш крыж знясуць. Але ў тым і рэч, што мы не лічым нашу краіну дэмакратычнай. У нас дыктатура, і мясцовыя ўлады не звычайная бюракратыя, а лукашысты. Што з імі размаўляць? Іх задача прыціснуць нашу ініцыятыву, а нас саміх падвергнуць рэпрэсіям. Яны ненавідзяць усё людскае, беларускае, дэмакратычнае. А вы спрабавалі з імі абшчацца, падзяліцца сваім перажываннем і сваім клопатам? Можа быць, каб паставіць такі крыж і каб ён застаўся, трэба спачатку стварыць грамадскую думку і знайсці яе выразнікаў, аўтарытэт якіх быў бы для мясцовай улады пераканаўчым. Што ўрэшце важней, ушанаваць памяць вёскі ці стварыць канфлікт з уладамі? Калі другое, дык яшчэ не хутка ўдасца паставіць у дражні легальны крыж, які б ніхто не зносіў. Бо канфрантацыю можна загнаць вельмі глыбока ў душы і ў пакаленні. Магчыма, я памыляюся, і гэта фільм стварыў такое ўражанне апрыёрнае варожасці актывістаў і мясцовых. Толькі ж гэта не першы фільм і не першае ўражанне, калі нашы героі ніяк не дачыняюцца з мясцовымі жыхарамі, а калі сустракаюцца, дык нашаторваюцца быццам звяркі. Тема другога пляну. У польскім дакументальным фільме пра мастака Алеся Пушкіна гэтае ўражанне асабліва моцнае. Чалавек жыве, змагаецца, творыць, нібыта ў поўным вакууме. Людзі ў ягоным родным мястэчку абходзяць яго стараной, а калі сустракаюцца, дык кідаюцца як ад агню. Чаму? Калі кіно пра выбітную асобу героя нашага часу, пра светлыя ідэалы і іх носьбіта. Загадка. Нават у фільме Уладзіміра Коласа «Галерея Ады» прысутнічае гэты матыў, тэма другога пляну. Але там сама гераіня Ада Райчонак пакутуе ад такой ізгойскай ролі. Шмат думае і гаворыць пра гэта, стараецца з усіх сілаў пераадолець накінутую зададзенасць. Якраз ёй абшчэння не бракуе. Таму ў мястэчку знаходзіцца шмат людзей, якія і радыя ёй, і прыслухоўваюцца да яе, і дапамагаюць. Але, як кажуць, выключэнне толькі падкрэслівае правіла. І рэч зусім не ў тым, што гаворка ідзе пра недзяржаўнае кіно ці апазіцыйных герояў. На дзяржаўнай тэлевізіі шмат гадоў выходзіць вельмі якасна зробленая, проста прыгожая перадача пра дылетанта, які падарожнічае па вёсках і мястэчках і распавядае пра іх гісторыю і прыкметнасці. Усё быццам бы выдатна, калі б не адна асаблівасць. У перадачы няма людзей. Нібыта вёскі вымерлі і ад таго, як кропля да кроплі падобныя адна да аднае. Энцыклапедычныя факты, якімі сыпле вядучы, сітуацыю не выратоўваюць, бо паказаць паселішча значыць найперш разгаварыць яго насельнікаў. Але дылетант таксама не абшчаецца. Братання з лукашыстамі. Мой прыяцель мастак распавёў такую гісторыю. Рэдактары двух выданняў запрасілі яго ў падарожжа па Беларусі, як шафёра і як фатографа. Прыязджаюць у вёску і штурхаюць яго, маўляў, ідзі разгавары людзей. Самім ім няёмка, і калі ён, спыніўшы дзядзьку ці цётку, распачынаў абшчэнне, падцягваліся да іх і рэдактары з дыктафонамі. Заўважу, што гэта былі неабыякія рэдактары, і менавіта па размовы з людзьмі выпраўлялі.